20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 29. decembar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Ageja i svetu Teofaniju caricu. Danas aktuelno. Najprije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorit će s jutra u 19. časova u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici na projekciji i razgovoru o dokumentarnom filmu Jereja Nikole Pejovića Dostojan, koji je priredio povodom 30 godina arhijerejske službe visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. Osim visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija, na promociji filma Dostojan s jutra u 19. časova u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici govorit će i autor filma, sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radija Svetigora. Predsjednik Međunarodnog društvenog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, profesor Aleksejev, uputio čestitku visoko prosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjednika Republike Srbije gospodina Tomislava Nikolića. Jutra na praznik svetih đakona Avakuma i igumana Pajsija njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovim svetiteljima u zemunskom naselju Altina. Protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, u Danilovgradu je održao predavanje na temu Božić susret Boga i čovjeka. Protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban govorio je o smislu i značaju praznika kojima obiluju decembar i januar. U crkvi Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Mačegaju proslavljena hramovna slava. Humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo je povodom Božića dopremila u srpska mjesta na Kosovu i Metohiji 15 tona humanitarne pomoći iz Francuske. Pripadnici u pravoslavnom svijetu nepriznate takozvane Kijevske patrijaršije preuzeli su crkvu Svetog Nikole u selu Kolodjanka u Žitomirskoj oblasti.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorit će s jutra u 19. časova u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici na projekciji i razgovoru o dokumentarnom filmu Jereja Nikole Pejovića Dostojan, koji je priredio povodom 30 godina arhijerejske službe visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. Osim visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija, na promociji filma Dostojan s jutra u 19. časova u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici govorit će i autor filma, sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radija Svetigora. Predsjednik Međunarodnog društvenog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, profesor Aleksejev, uputio čestitku visoko prosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju. U čestitki kaže, njegovom visoko prosveštenstvu Amfilohiju, mitropolitu crnogorsko-primorskom, predsjedniku pokroviteljskog savjeta, odjeljenja Međunarodnog društvenog fonda jedinstva pravoslavnih naroda za Crnu Goru, vaše visoko prosveštenstvo, u ime Međunarodnog društvenog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, čijim pokroviteljskim savjetom predsjedava njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, kao i u svoje lično ime, srdečno vam čestitam 30-godišnjicu episkopske hirotonije. Vi ste trenutno jedan od najstarijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, duhovno ste čado dvojice velikih svetitelja 20. vijeka, prepodobnog Justina Popovića i starca Pajsija Svetogorca. Rodili ste se na praznik Hristovog rođenja u porodici potomaka vojvode Mine Radovića, jednog od viđenijih glavara naroda Crne Gore 19. vijeka, i na krštenju ste dobili ime Risto. Od rane mladosti ste zavoljeli Hrista i njegovu crkvu i nepokolebljivo ste sledovali za njim. Završivši srednju školu u rodnom selu, upisali ste se na Beogradsku duhovnu akademiju Svetog Save. Dalje obrazovanje stičete u Bernu i Rimu. U Grčkoj primate monaški postrig, godinu dana provodite na Svetoj Gori Atonskoj, a zatim odlazite u Pariz da predajete na Bogoslovskom institutu Svetog Sergija. Od 1976. godine predajete na katedri pravoslavne pedagogike Beogradske duhovne akademije Svetog Jovana Bogoslova. Maja 1985. sa katedre episkopa Banatskog vi prelazite na Cetinje. Stavili ste na sebe veliko breme truda i muke, obavljajući svoje pastirske i monaške obaveze u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, državi sa komunističkim režimom, nego došla su druga, još gora vremena. Komunističku ideologiju je zamijenila beskrupulozna ideologija klanjanja zlatnom teletu. Vlast Crne Gore, želeći da se uliju u Evropski savez, izvrgavaju diskriminaciji ne samo srpski jezik, nego i samu azbuku ćirilicu, ugledajući se na hrvatski rimokatolički Zagreb. Pali su u zaborav zavjeti Svetog Petra Cetinskog i velikog mitropolita i pjesnika Petra Petrovića Njegoša. Nama je dobro poznat vaš sameni stav u odbrani pravoslavlja, srpske duhovnosti, naroda Crne Gore, njegovog jezika, pismenosti, kulture i drugih tradicionalnih hrišćanskih pravoslavnih vrijednosti. Tokom vašeg dosadašnjeg služenja obnovljen je ogroman broj crkava i manastira i podignuti su novi. Umnožio se broj sveštenika i monaha, otvoreni su duhovni centri, formirani su brojni crkveni horovi u cijeloj Crnoj Gori. Obnovljen je čuveni manastir Podmajine koji je više od 150 godina bio u ruševinama. Vi ste udarili temelje duhovnog i moralnog preporoda Crne Gore. Vaš podvižnički rad vas je preporučio da budete izabrani za doktora bogoslovskih nauka honoris causa Moskovske duhovne akademije, počasnog doktora Teološkog instituta iz Bjelorusije, počasnog doktora Sankt-Peterburgske duhovne akademije. Autor ste brojnih naučnih radova i publikacija. Koristim priliku da vam posvjedočim vaše visoko preosveštenstvo, najdublje poštovanje i priznanje za vaše arhipastirsko služenje, za vaš podvig. Svojim molitveno nadahnutim, prodornim, ispovjedničkim slovom i neumornim podvižničkim životom vi utvrđujete u srcima i dušama ljudskim vjeru u Hrista, pomažete da se izdrže i prevaziđu socijalni problemi i druge životne nedaće i iskušenja. Dugi niz godina vi ste na mjestu predsjednika Pokroviteljskog savjeta Odjeljenja Međunarodnog društvenog fonda Jedinstva pravoslavnih naroda za Crnu Goru. Nadam se na produžetak blagoslovene saradnje našeg fonda sa vašim visokopreosveštenstvom i vašom mitropolijom na planu širenja i ukrepljenja jedinstva pravoslavnih naroda, konsolidaciji nastojanja pravoslavnih zajednica raznih država na polju unošenja visokih hrišćanskih vrijednosti u društveni život. Primite od nas najiskrenije želje za dobro zdravlje i Božju pomoć u nošenju nimalo lakog arhipastirskog krsta. Neka vam Gospod ukrijepi snagu, darujući trpljenje, mir i ljubav prema vama i vašoj mnogobrojnoj i bogoljubivoj pastri. Zastupništvom Carice Nebeske neka vas čuva Gospod na mnogaja i blagaja ljeta. S dubokim poštovanjem, predsjednik fonda, profesor V. A. Aleksejev. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjednika Republike Srbije gospodina Tomislava Nikolića. Visoki gosti i njegova svetost su razmotrili probleme sa kojima se susreće Srpska pravoslavna crkva i stradalni srpski narod na Kosovu i Metohiji, sa naročitim osvrtom na perspektivu koja se može očekivati posle otvaranja poglavlja 35 od strane Evropske unije. Prije mu je prisustvovao i njegovo prosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej, član Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Sjutra na praznik svetih đakona Avakuma i igumana Pajsija, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovim svetiteljima u zemunskom naselju Altina, dok će prosvećeni vladika toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarhov, bogoslužiti u crkvi Ružici. Bogosluženja počinju u 9 časova. Protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, u Danilovgradu je održao predavanje na temu Božić susret Boga i čovjeka u organizaciji Crkvene opštine Danilovgrad i Bratstva pravoslavne omladine Svetog Arsenija. Predavanje je bilo izuzetno posjećeno, a sala Zavičajnog muzeja u Danilovgradu pretjesna da primi sve zainteresovane. Prisutni su iskoristili priliku da predavaču postave pitanja i dobiju odgovore. Na kraju se Ljubomir Popović u ime Bratstva pravoslavne omladine Svetog Arsenija iz Danilovgrada zahvalio uvaženom gostu na inspirativnom predavanju i uručio mu knjigu na poklon. Protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban govorio je o smislu i značaju praznika kojima obiluju decembar i januar.
Taj uopšte praznik u životu, pogotovo u životu ljudi hrišćana pravoslavnih, suštinu praznika ne shvatamo. Kad ne shvatamo suštinu, onda ćemo te pojedinačne praznike uzimati tek zdravo za gotovo, onako da ih formalno odradimo, ali nećemo shvatiti njihov smisao, nećemo ih, ono što je najbitnije, doživljeti. Hrišćanski praznik je praznik doživljaja i življenja. Praznik nijedan ne može da bude ako se ne živi. Ako ga istinski iz sveg bića i sveg srca čovjek ne osjeti. Praznici u hrišćanstvu su donijeli tu novu dimenziju, da se praznik živi. Ako nije on sklopljen sa realnim životom, onda praznik gubi smisao. On postaje forma i on postaje neko moralisanje ili ko zna šta već, svoju suštinu izgubio. A samim tim izgubio si sam praznik. Tako da, hrišćanstvo je u stvari vjera praznika. Od samog početka hrišćanstva praznici imaju jednu veliku, dominantnu, da kažem, ulogu u životu hrišćana. Pazite, smrt mučenika je bila praznik. Za nekoga je smrt poraz, katastrofa, tragedija, ali za hrišćane je i smrt pravednika, mučenika, svjedoka za vjeru, bilo praznik. Šta nam to govori? To nam govori da praznici imaju jednu drugu dimenziju, ne samo ovo zemaljsku, nego nebesku, dimenziju Carstva nebeskoga. Hrišćani prvi su se okupljali na grobovima mučenika da slave liturgiju, a liturgija je najveći praznik. Uvijek u istoriji crkve je svaki praznik počinjao liturgijom. Ne samo počinjao, nego se osmišljavao i završavao liturgijom. I u Staroj Crnoj Gori, koju smo nažalost zaboravili, sve svečanosti, ne pominjem crkvene jer se to podrazumijeva, nego i državne i školske, sve su počinjali liturgijom, jer je to početak praznika. Tako u crkvi sve počinje praznikom, liturgija je praznik, praznik Carstva Nebeskoga. Kad kažemo blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, kažemo amin, to je početak praznika, početak slavljenja. I u tom blagoslovu Carstva Nebeskoga, jer iz Carstva Nebeskoga crpimo smisao svih praznika, je u stvari smisao i cijele crkve i cijelog crkvenog života.
U manastiru Praskvica od davnina se uzgajaju masline i proizvodi maslinovo ulje. Po staroj recepturi maslina se melje na kamenu. Nekada su mladi momci u Paštrovićima prije ženitbe morali posaditi 30 stabala masline. O praskvičkom maslinjaku koleginica Olivera Balaban razgovarala je sa protosinđelom Klimentom Boljevićem, namjesnikom manastira Praskvica.
Čekar jedan od blagoslova ovoga kraja i samog manastira Praskvice su maslinovo drvo i plod masline od kojeg se pravi poznato maslinovo ulje, koje se vijekovima tradicionalno proizvodi ovdje u manastiru i u cijelim Paštrovićima. Svi stari paštorski manastiri su živjeli od proizvodnje tog maslinovog ulja. Poznata ova sorta ovdje u Paštrovićima žutica ili neko naziva barska žutica, koja je naj, kad su dobre godine, zadaj po drvetu po 250-300 kg roda masline, koje su maslin dobrom, kad je dobar rod. A kao što ste rekli, maslin se pominje u Svetom pismu blizu 1000 puta, negdje sam našao jedan podatak, a i sami znate da poslije novog potopa golubica u kljunu donijela maslinovu granicu, znak pomirenja između Boga i čovjeka. Pa tako sve do, kroz psalme se pominje masline, do svetih tajnja, svetoj tajni krštenja kad osvećimo maslo, pa za svetu tajnu miropomazanja koristi se maslinovo ulje. A poseban blagoslov, kao što sam rekao, u našim manastirima, u Praskvici, Reževići, Duljevo, Gradište, je da imaju maslinjake velike. Praskvici ima nekoliko stotina stabala maslina i to je to još se pominje iz vremena osnivanja crkve Svetog Nikole Baše III. Stratimirović u njegovoj povelji o darivanju imanja u okolnim manastiri i vinogradima i maslinjacima, pa sve do današnjih dana gdje su ti maslinjaci i održavaju i koliko Bog da snage oko njih se radi, ali to je vrlo, vrlo zahtjevan posao. Ja sam, eto, kaže, došao ovdje neiskusan prije 5 godina, pa se svakim danom pomalo učim i vidim koliko je to bio zahtjevan posao, koliko su ljudi tu ulagali truda i koliko treba truda oko njih. A Bog ponovo i pored našeg malog truda daje izobuljne plodove.
U crkvi Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Mačegaju proslavljena hramovna slava. Svetu liturgiju služio je arhimandrit Kirilo Bojović, arhijerejski zamjenik visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, administratora eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke, u sasluženje sveštenika Branka Stanišića, paroha u Mačegaju. Za pjevnicom je bila monahinja Marija Oliveira, a u pojanju su joj pomagali mnogobrojni parohijani ove crkve. Tokom liturgije kršten je dječak po imenu Branko, argentinskog porijekla, a koji je nakon duže katehetske pripreme samostalno odlučio da bude kršten u pravoslavnoj crkvi. U liturgijskoj besjedi otac Kirilo je naglasio da u svom hrišćanskom životu treba da se ugledamo prije svega na Hriste i na njegove svete. Jedan od tih svetih Božih ljudi koji može mnogo da nas pouči je svakako i sveti otac Nikolaj Mirlikijski. Danas gotovo da nema naroda na zemljinoj kugli koji ne slavi svetog Nikolaja na neki sebi svojstven način, poručio je otac Kirilo. Nakon pričešća mnogobrojnih vjernika uslijedilo je lomljenje slavskog kolača, a zatim je upućen poziv svima da se zadrže na svečanom ručku koji su pripremili ovogodišnji slavari čtec Vasilije Garcia Vuleković i njegova supruga Nora, kao i Gustavo Marcon i njegova supruga Karina Milić. Tokom ručka besjedio je sveštenik Branko Stanišić, zahvalivši najprije arhimandritu Kirilu na posjeti, a zatim i svima koji su se potrudili da uveličaju ovo slavlje, istakavši da je lijepo što je crkva puna na dan hramovne slave, ali da tako treba da bude i svih narednih dana, nedjelja i praznika. Otac Branko je zatim čestitao sestri Mariji Oliveira slavu njenog manastira Svetog Nikole, zahvalivši joj što se neumorno trudi da se pravoslavna duhovnost obnovi u ovim krajevima. Prisutnima su se obratili i gospođa Marta Kapitanić, počasni konzul Republike Srbije, koja je pozdravila sve prisutne i izrazila zadovoljstvo što je duhovni život u ovoj crkvi obnovljen i što pravoslavna crkva sada ima svog stalnog paroha u čitavoj provinciji. Zatim se prisutnima obratio košarkaš Aleksandar Milović, koji je u provinciju Čako došao tek nedavno iz Crne Gore. On je zahvalio najprije Gospodu što je imao priliku da i ovdje je tako daleko od rodne kuće, proslavi svoju krsnu slavu, da prelomi kolač i da se, kao što i priliči, pričesti na dan svog zaštitnika i pokrovitelja Svetog Nikole, a zatim je svima na tečnom španskom jeziku preporučio da čuvaju svoju vjeru pravoslavnu, svoju kulturu i tradiciju, kao i svoj srpski jezik. Tokom ručka prikupljena su značajna novčana sredstva neophodna za nastavak uređenja parohijske sale koja je nedavno izgrađena. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka treći put je domaćin naučnog skupa Teologija u javnoj sferi od 4. do 6. februara o prazniku i slavi eparhije Svetog Ignjatija Bogonosca u Trebinju. Iz organizacionog odbora o temama, ciljevima i učesnicima za radio Slovo Ljubve govorio je Andrej Jeftić, asistent na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Nedjelja svetih otaca proslavljena je u Zagrebu svetom arhijerejskom liturgijom koju je u Zagrebačkom sabornom svetopreobraženskom hramu služio njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije. Nakon velikog vhoda u prezbiterski čin, mitropolit Porfirije je rukopoložio i u sveštene odežde obukao đakona Slavomira Gvojića iz Velike Pisanice u spojanje sabranog naroda Aksio. Nastavljajući besjedu, mitropolit je crkvenom sabranju protumačio smisao pročitanog evanđelja o velikoj večeri i obilju ljubavi kojom božanstveni domaćin poziva na duhovnu trpezu i odnosu pozvanih prema upućenom pozivu.
Slava Gospodu na visini, danas smo imali rukopoloženje brata i oca Slavomira za sveštenika koji će, ako Bog da, uskoro biti postavljen na neku od upražnjenih parohija u našoj mitropoliji. Čestitamo novom svešteniku i želimo da mu Gospod podari pre svega blagodat svoju i mudrost kako bi dostojno nosio krst i odgovornost, ali i blagoslov svešteničke službe, koja pre svega znači svedočenje Hrista među nama ljudima, a to je moguće samo ukoliko je Hristos u nama, ukoliko živimo evanđeljem, živimo verom, ukoliko je naš život autentično, ispravno i dobro svjedočanstvo evanđelja Hristova.
Nakon svete liturgije, vjernici su se oko mitropolita sabrali u muzeju Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu. U subotu 26. decembra preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, koji pastirski brine nad službom vojnih sveštenika, posjetio je hram Svetog Vasilije Ostroškog koji se nalazi u kasarni Bilečki borci u Bileći. Obradovavši sve posjetom, vladika se upoznao sa prilikama i radom vojnog sveštenika Aleksandra Šmanje. Episkop je obišao hram i saznao da je saradnja sa vojskom odlična, kao i da na redovnim liturgijskim bogosluženjima svakog četvrtka i većih praznika vojska uzima aktivno učešće. Radujući se prelijepom hramu i dobrim vijestima, blagoslovio je vladika Atanasije dalji pastirski rad i uputio se ka svojim sljedećim arhipastirskim obavezama. Pretposlednja nedjelja uoči Božića, nedjelja praotaca Starog Zavjeta i Materica, praznika posvećenog svim majkama, dovela je mnogobrojni vjerni narod u hram Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop valjevski gospodin Milutin, u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva i pojanje hora Beli Anđeo sa dirigentom Vladimirom Florijančićem. Pripremajući se postom i molitvom da prime svetu tajnu pričešća, da što dostojnije dočekaju rođenje Bogomladenca Hrista, prime ga u srca, slušaju evanđelsku priču o pozivu domaćina i zvanica koje uz razne izgovore ne dođeše na trpezu. Priču tajanstvenu i poučnu za ljude od vremena nastanka svetog evanđelja do naših dana. Domaćin je Gospod Bog koji je pripremio ovaj svijet, sunce, mjesec, biljke i životinje i štošta još kao bogatu trpezu za čovjeka. Besjedio je protojerej Goran Anđelić. Veliki broj učesnika sabranja, naročito najmlađih, pristupio je svetoj tajni pričešća. Na izlasku iz hrama vrijedne članice kola srpskih sestara prepodobne Matije Evgenije pri hramu Vaskrsenja Hristovog podijelile su slatkiše, što je praznik materice mališanima učinilo još veselijim. Njegovo prosveštenstvo, episkop Frankfurtski i sve njemačke gospodin Sergije, služio je na praznik materice svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Vupertalu. Vladika Sergije je nakon pročitanog evanđelja protumačio evanđelsku priču u kojoj Gospod poziva na trpezu ljubavi sve zvanice i sve ljude. Nakon liturgije upriličen je prigodan program u čast majke i trudom najmlađih parohijana iz Vupertala, a vrijedne domaćice i majke su pripremile svečanu trpezu ljubavi u prostorijama crkvene opštine. Vladika Sergije je zahvalio domaćinima na srdačnoj dobrodošlici i gostoprimstvu. Humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo je povodom Božića dopremila u srpska mjesta na Kosovu i Metohiji 15 tona humanitarne pomoći iz Francuske. Grupa francuskih humanitaraca pomoć je do sada podijelila najugroženijim porodicama na istočnom i centralnom Kosovu, a u nekoliko narednih dana pomoć će dijeliti Srbima u Metohiji. Osnivač organizacije Arno Gujon kaže da su volonteri iz Francuske zatečeni i šokirani uslovima života u kojima žive Srbi na Kosovu i Metohiji, prenose beogradski mediji. Naši volonteri su zaprepašćeni onim što su vidjeli u zabačenim selima gdje žive Srbi, djeca koja se igraju usred zime u vunenim čarapama i ljetnjim sandalama, starci izolovani u napuštenim kućama, prepušteni na milost i nemilost onima koji im prijete. Sve je to veoma šokantno, rekao je Gujon i dodao da su humanitarci ipak srećni što su, osim materijalne pomoći, donijeli ljudsku toplinu i moralnu podršku ovim plemenitim ljudima koji se osjećaju usamljeno i zaboravljeno. Ovo je 38. konvoj koji je stigao na Kosovu i Metohiju od 2004. godine kada je u Francuskoj osnovana humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno vijesti iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i Sverusije, gospodin Kiril, čestitao je jeromonahu Fotiju Močalovu pobjedu u finalu muzičkog televizijskog programa Glas održanog 25. decembra. Ovaj poduhvat je od samog početka bio veoma kontroverzan i rekao bih opasan za monaha, zato što su estrada i monaški priziv nespojivi. Rezultat je međutim bio iznenađujuće pozitivan kako za oca Fotija, tako i za one koji su ga slušali i zavoljeli. Patrijarh je dalje jeromonahu Fotiju poželio da sačuva svoje prirodno ponašanje i skromnost koji su svojstveni monaškom zvanju i po kojem ljudi i crkveni i necrkveni ocjenjuju duhovno stanje sveštenoslužitelja. Njegova svetost je također podsjetio pobjednika na iskušenja koja nastupaju u životu svakog čovjeka nakon velikog uspjeha. Želio bih da napomenem i to da vaš izbor monaškog puta po svom značaju i smislu daleko prevazilazi ovu pobjednika. Mnogi su na kraju krajeva glasali ne samo zbog glasa, već zbog monaškog lika, zaključio je patrijarh. Jeromonah Fotije ima 29 godina i sabrat je Borovskog manastira već 10 godina, gdje je i regent manastirskog hora. Pripadnici u pravoslavnom svijetu nepriznate takozvane Kijevske patrijaršije preuzeli su crkvu Svetog Nikole u selu Kolodjanka u Žitomirskoj oblasti. Nekoliko sveštenika ove navodne patrijaršije iseljeni uz pomoć ljudi iz drugih naselja obavili su ovaj gnusni čin. Crkvu su podigli vjernici Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, izjavio je protojerej Stefan Markević, arhijerejski namjesnik oblasti Novohrad Volinski ukrajinskim novinarima. Prema njegovim riječima, oko 11 sati i 30 minuta njih ljudi navodne Kijevske patrijaršije ušlo u crkvenu portu i preuzelo crkvu. Nekolicina vojnika desnog sektora posmatralo je ovo sa strane. Otac Stefan je izjavio da će se njegova crkva pozvati na ukrajinsko zakonodavstvo. Dodao je da je do ovog zlodjela došlo nakon posjete ovom mjestu direktora sektora za religije i narodnosti Žitomirske državne uprave Aleksandra Aleksandra Pivovarskog 25. decembra. On je upravo izjavio da će zakonska parnica oko ove crkve trajati dugo vremena. Posle ovoga parohijska zajednica takozvane Ukrajinske patrijaršije, kao i obično, zatražila je referendum koji obično dovodi do nasilnog preuzimanja crkvenih objekata. Onda bi šizmatici navodne Kijevske patrijaršije ugradili svoje brave na crkvene dveri kao i na kapiju na ulazu u portu. Prvi sukob u Kolodijanki izbio je 18. decembra kada su se pripadnici desnog sektora i nepriznate crkve bili okupili oko hrama zahtijevajući preuzimanje crkve. Da bi spriječili ovo otimanje i sukobljavanje, vjernici Ukrajinske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije i navodne Kijevske patrijaršije bili su se dogovorili da zaključaju crkvu i ona tako ostane sve dok se stvar ne riješi pravim putem. Međutim, samo nedjelju dana kasnije ovaj dogovor je prekršen.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoze vremena. Na jugu Crne Gore s jutra se očekuje sunčano i hladnije vrijeme, u sjevernim predjelima oblačno i veoma hladno, ponegdje sa slabim snijegom. Duvać umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, na primorju bura. Minimalna temperatura kreteće se od minus 9 do minus 3, na jugu od 1 do 5, maksimalna dnevna od minus 5 do 1, u oblasti Mikšića do 5 stepeni, a na jugu zemlje do 12. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.